Святая отец заклікаў футбалістаў італьянскіх клубаў Ювентус і Лацыя сведчыць аб сапраўдных спартыўных каштоўнасцях. Сёння ён прыняў гэтыя каманды на аўдыенцыю ў Ватыкане з нагоды маючага адбыцца паміж імі фінальнага матча Кубка Італіі па футболе. Гульня адбудзецца заўтра вечарам на рымскім алімпійскім стадыёне. У сваёй прамове Францішак падкрэсліў, што спартсмены часта з'яўляюцца прыкладам для іншых людзей, асабліва для моладзі. Таму кожная гульня для іх павінна станавіцца доказам ураўнаважанасці, кантролю над сабой, захавання правілаў. Хто сваімі паводзінамі здольны пацвярджаць усё гэта, становіцца прыкладам для сваіх прыхільнікаў. Вось гэтага я жадаю вам быць сведкамі павагі, сумленнасці, згоды, гуманізму, сказаў святы отец. Ён заўважыў, што, на жаль, на стадыёнах здараюцца выпадкі насілля, якія перашкаджаюць належнаму правядзенню матчаў і здаровай забаве гледачоў. Ён заклікаў сваіх гасцей спрыяць таму, каб спартыўная дзейнасць не дзяліла, а аб'ядноўвала грамадства.